Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 25 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και εθελοντών, συνεχίζεται ο απεγκλωβισμός των οδηγών που ταλαιπωρήθηκαν απίστευτα επί 24 ώρες στην Αττική Οδό. Μέχρι στιγμής αποχώρησαν 3.500 πολίτες από 1.800 αυτοκίνητα. Για αποζημιώσεις 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο αυτοκίνητο δεσμεύτηκε η παραχωρησιούχος εταιρεία στον Πρωθυπουργό. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση. Απίστευτη ταλαιπωρία και για 800 επιβάτες δύο αμαξοστοιχειών που ακινητοποιήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή της Σινόης μετά το ατύχημα με τη σύγκρουση τρένων χθες βράδυ στη Λιβαδιά. Ακινητοποιημένα περισσότερα από 85 φορτηγά στα διόδια Μαλγάρων. Συνεχίζονται οι χιονοπτώσεις και οι πολικές θερμοκρασίες σε αρκετά σημεία της χώρας, αγώνας δρόμου ώστε να ανοίξουν δρόμοι και να αποκατασταθούν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Σε αργή αύριο, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη, κλειστά και τα σχολεία στις συγκεκριμένες περιοχές. Σφοδρή χιονόπτωση πλήττει και την Τουρκία, κλειστό το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι από χθες βράδυ η γιγαντιά επιχείρηση του στρατού, των ειδικών δυνάμεων της ΕΜΑΚ και της πολιτικής προστασίας για τον απεγκλωβισμό οδηγών 1.200 οχημάτων που παραμένουν σχεδόν επί ένα 24ωρο παγιδευμένα στην Αττική Οδό σε Πεντέλη, Κηφισία, Σουδουκίζης, Πλακεντίας, Μαραθώνα και Κάντζα. Η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά απίστευτη. Να μεταφερθούμε όμως στην Αττική Οδό και στην Τίνα Μιχαηλίδου, η οποία βρίσκεται εκεί, στο ύψος της Παλίνης, και θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Τίνα, καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιο... μας ακούει η Τίνα Μιχαηλίδου. Ναι, μας ακούς, Τίνα? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία μας με την Αττική Οδό. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε με την Τίνα Μιχαηλίδου, τη συνάδελφο που βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στο ύψος της Παλίνης, όπου επιχειρείται μέχρι αυτή την ώρα ο απεγκλωβισμός οδηγών, αλλά και η μεταφορά των οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί. Μέχρι να συνδεθούμε όμως με την Αττική Οδό, να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης για την αργία αύριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και για τον απεγκλωβισμό των οδηγών στην Αττική Οδό.
Η σημερινή αργία παραντείνεται και για αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Θέλω να κάνω όμως μια επισήμαση. Η σύγκριση της κατάστασης που επικράτησε στον οδικό άξονα Αθηνών Λαμίας με τη Νέα Οδό και την Αττική Οδό από την άλλη είναι τόσο προφανής η διαφορά που επιβεβαιώνει πόσο ανεδαφική είναι η ισχυρισμή της εταιρείας διαχείρισης της Αττικής Οδού.
Μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα. Στην Αττική, σε περισσότερες από 25 περιοχές παραμένουν τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, καθώς δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη πρόσβαση στα σημεία των βλαβών. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη βοήθεια της συναδέλφου Πινελόπης Μητρούλια. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Μάρια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ελπίζω να με ακούτε καλά, γιατί εκτός από την ηλεκτροδότηση, εκτός από τους δρόμους, προβλήματα έχει και η κινητή τηλεφωνία.
Ναι, σε ακούμε καλά.
Okay. Καταρχήν, να ξεκινήσω από την ανασκόπηση που έκανε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κώστας Κρέκας, ο οποίος είπε ότι από το σύνολο των 2.500 γραμμών μέσης τάσης που διαθέτει η Αττική, σημειώθηκαν διακοπές σε 79 γραμμές, οι οποίες αυτή την ώρα έχουν περιοριστεί στις 53. Τα συνεργεία του ΔΔΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε αρκετές περιοχές, αλλά εκτιμάται ότι μέχρι το βράδυ η συντριπτική πλειοψηφία των βλαβών θα έχει αποκατασταθεί. Τώρα, σε όλα τα βόρεια προάστια, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Διονύσου και στο Δήμο Κηφισιάς, όπου πέρσι είχαν εντοπιστεί έντονα προβλήματα, φέτος δεν υπήρξαν τόσο μεγάλα προβλήματα, κυρίως διότι είχε γίνει μεγάλη βαθιά κλάδευση των δέντρων. Αυτό είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτή την ώρα, προβλήματα ηλεκτροδότησης σοβαρά υπάρχουν στο Ψυχικό, στο Χολαργό και στο Χαλάνδρι, κυρίως από πτώσεις δέντρων, και μεγαλύτερα προβλήματα σε Νέα Μάκρη, Πικέρμη, Καπανδρίτη, Λαύριο, Μαραθώνα, Κάτω Σούλη, στο Καλέντζι, στο Βουτζά, στην Κερατέα, στα Καλύδια, γενικώς στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Εκεί και η πρόσβαση είναι δύσκολη για τα συνεργεία του ΔΔΕ, αλλά και οι βλάβες είναι αρκετά εκτεταμένες. Τώρα, στην κεντρική Ελλάδα, σε σχέση με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΔΕ, ο κύριος Μάνος, είπε ότι έχουν αποκατασταθεί σε όλα τα νησιά οι βλάβες, εκτός από έναν οικισμό στο Ηράκλειο, όπως επίσης τμήματα ενός σχολείου της Νάξου και μια τουριστική περιοχή στη Σέριφο. Στην κεντρική Ελλάδα υπάρχουν βλάβες στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, σε 4 οικισμούς στη Λιβαδιά, σε 1 οικισμό στη Θήβα, σε 3 οικισμούς στη Βιωτία και περί τους 10 οικισμούς στην Αταλάντη. Προβλήματα υπάρχουν και στην Εύβοια, όπου εντοπίζονται βλάβες σε 6 οικισμούς στο βόρειο τμήμα του νησιού και περίπου σε 15 οικισμούς στο νότιο τμήμα του νησιού. Σε σχέση με χθες το βράδυ, οι βλάβες έχουν αποκατασταθεί στο 50%, και αυτό το οποίο λέει ο ΔΔΕ είναι ότι ως το βράδυ η μεγάλη πλειοψηφία θα έχει αποκατασταθεί. Βεβαίως η χιονόπτωση συνεχίζεται στην Αττική και τα προβλήματα και με τους ισχυρούς ανέμους, η πτώση των δέντρων νομίζω ότι θα συνεχιστούν, και έτσι δεν θα είναι εύκολο να πούμε ότι θα αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες σήμερα ή ακόμα και αύριο.
Πραγματικά ήταν μια δύσκολη επιχείρηση για τα συνεργεία του ΔΔΕ, που να σημειώσουμε ότι ήταν σε επαφή και με την αστυνομία και με την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, προκειμένου να τους επιτραπεί η πρόσβαση σε όλα αυτά τα σημεία που σημειώθηκαν οι βλάβες, και να κάνουν τη δουλειά τους, να επιδιορθώσουν.
Ακόμα, Μαρία, ότι ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας με τεχνικούς του ΔΔΕ πέταξε πάνω από τις βασικές γραμμές μέσης τάσης, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα σημεία όπου υπάρχουν πρόβλημα και να καταστεί πιο εύκολη η πρόσβαση, παρά να τρέχουν όλο το δίκτυο με τα αυτοκίνητα, γιατί αυτό ήταν δύσκολο να συμβεί. Εντόπισαν κάποια προβλήματα από αέρος, έτσι ώστε να περιορίσουν τα σημεία που έπρεπε να διανοίξουν στους δρόμους για να φτάσουν στις βλάβες. Είναι περίπου 650 οι εργαζόμενοι του ΔΔΕ και τα συνεργεία τρίτων που συνεργάζονται με την επιχείρηση που εργάζονται, και 180 τα οχήματα του οργανισμού που βρίσκονται στους δρόμους της Αττικής για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.
Να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό, βέβαια, γιατί όπως βλέπουμε η κακοκαιρία συνεχίζεται, οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο να μένει κάποιος και χωρίς ρεύμα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Κρέκας.
Από χθες το βράδυ και εξαιτίας της φοδρότητας των χιονοκαταιγίδων που έπληξε την Αττική, παρουσιάζονται διακοπές ηλεκτροδότησης σε συγκεκριμένες περιοχές. Αναλυτικά, σε σύνολο 2.500 γραμμών μέσης τάσης που διαθέτει η Αττική, παρουσιάστηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην κορύφωση του φαινομένου σε 79 γραμμές, που μετά τις ολονύχτιες επιχειρήσεις των συνεργείων του ΔΔΕ έχουν περιοριστεί σε 45 τις πρόσθετες πρωινές ώρες. Αυτή τη στιγμή, όπως αναλύσει και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΔΕ, έχουν επισκευαστεί επιπλέον 8 γραμμές μέσης τάσης, ενώ εντατικές εργασίες γίνονται στις υπόλοιπες 37, τμήματα όμως των οποίων έχουν ήδη ηλεκτροδοτηθεί. Η αποκατάσταση στις βλάβες είναι σε εξέλιξη, ωστόσο το έργο των συνεργείων του ΔΔΕ δυσχεραίνεται από την δυσκολία που υπάρχει στην πρόσβαση. Μέχρι το βράδυ εκτιμάται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βλαβών θα έχει αποκατασταθεί.
αποτίμηση της κατάστασης με την κακοκαιρία Ελπής έγινε νωρίτερα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό και λήφθησαν αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνεχίζουν να υπάρχουν. Να πάμε στην πολιτική προστασία και στο Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις επιχειρήσεις και τα σημεία όπου διεξάγονται. Ζώη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, κλιματικής κρίσης και εποχής προστασίας. Ενημέρωσε ο υπουργός για την μέχρι τώρα κατάσταση, ιδίως για την επιχείρηση απεγκλωβισμού των οδηγών στην Αττική Οδό. Από την Αττική Οδό καταφέραμε, είπε ο υπουργός στις δηλώσεις του, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σταδιακά να απεγκλωβίσουμε περίπου 3.500 συμπολίτες μας από την Αττική Οδό, καθώς και περίπου 1.800 αυτοκίνητα. Έγινε κάθε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, κυρίως προς την παροχή ιατρικής βοήθειας, φροντίδας, φιλοξενίας σε ξενοδοχεία. Όπως τόνισε ο υπουργός, αποφύγαμε να έχουμε κάποιον τραυματισμό ή ακόμη και κάτι χειρότερο. Θα διατεθούν στον ΔΔΕ δύο ελικόπτερα επιτήρησης για την ταχύτερη καταγραφή των προβλημάτων και των σημείων που υπάρχουν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τώρα, η σημερινή αργία παρατείνεται και για αύριο, Τετάρτη, σε Αττική, 12 Κυκλάδες και Κρήτη. Τώρα, ο υπουργός σχετικά με τις ευθύνες είπε ότι δεν είναι τώρα η ώρα του καταλογισμού. Τώρα είμαστε όλοι στο πεδίο. Θέλω να κάνω όμως μια επισήμανση, τόνισε ο υπουργός. Η σύγκριση της κατάστασης που επικράτησε στον οδικό άξονα Αθηνών Λαμίας με τη Νέα Οδό αφενός και την Αττική Οδό αφετέρου καθιστά τόσο προφανή τη διαφορά που επιβεβαιώνει πόσο ανεδαφική είναι η ισχυρισμή της εταιρείας διαχείρισης της Αττικής Οδού. Και έκλεισε ο υπουργός ότι η κατάσταση βελτιώνεται ώρα με την ώρα, το συντομότερο δυνατόν θα επανέλθει η κανονικότητα στη χώρα. Μάρια.
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αργότερα από την πολιτική προστασία, Ζώη, γιατί από ό,τι βλέπουμε τα προβλήματα παραμένουν σε πολλά σημεία της χώρας.
Σε πολλά σημεία, και αυτό που προβληματίζει από εδώ και πέρα τους αρμόδιους είναι ότι σε πολλά σημεία υπάρχει χιόνι, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας που βρισκόμαστε, στα πεζοδρόμια, και φυστάται ιδιαίτερη προσοχή πάνω σε αυτό, γιατί είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν ακόμα χαμηλότερες. Θα έχουμε πια ξαστεριά τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τα πεζοδρόμια, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν πεζοδρόμια, θα γίνουν παγοδρόμια. Παγοδρόμια, ναι. Είναι οι εικόνες αυτές που δεν έχουμε ξανασυναντήσει τόσα χρόνια στην Αθήνα. Δηλαδή, τέτοιες εικόνες με 10 και 20 και 30 εκατοστά χιόνι μέχρι και το Σύνταγμα, μέχρι και στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, στα πεζοδρόμια, παντού. Φαίνεται πως με αυτές τις καιρικές συνθήκες θα χρειαστεί πολύ υπομονή και πολύ προσοχή από τους πολίτες. Γι' αυτό και άλλωστε και αύριο έχουμε πάλι την γενική αργία όπως και σήμερα, ακριβώς για να αποφευχθούν οι μετακινήσεις που θα κάνει τα πράγματα χειρότερα.
Εμείς να κρατήσουμε ότι οι κεντρικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας έχουν ανοίξει. Βέβαια, καλό είναι, όπως είπες και εσύ, οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες
και
μετακινήσεις.
Και το έχουν γιατί η κίνηση σήμερα είναι μετρημένα στα δάχτυλα.
Λόγω και της αργίας, βέβαια.
Ναι, δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Υπάρχουν κάποιοι πεζοί, όχι πάρα πολύ. Και όσοι κινούνται, όσους έχουμε δει, κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζώη Κακαβά. Να μεταφερθούμε τώρα εκτός των τυχών της πρωτεύουσας και να πάμε στα διόδια Μαλγάρων έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται ακινητοποιημένα περισσότερα από 85 φορτηγά με κατεύθυνση την Αθήνα. Για το πρόβλημα αυτό θα μας μιλήσει η Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία βρίσκεται στο σημείο. Λία, καλό σου μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από τα διόδια των Μαλγάρων. Έχουν ξεπεράσει πια τα 100 τα φορτηγά, γιατί όλο και περισσότερα φτάνουν εδώ, γιατί με σκοπό να φτάσουν στην Αθήνα, κάτι όμως το οποίο είναι αδύνατο, αφού υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τα διόδια των Μαλγάρων, από αυτό το σημείο ξεκινάει, μέχρι και τον κόπο στο κλειδί. Μάλιστα, θα υπάρξει άρση αυτή τη απαγόρευση μόνο και εφόσον υπάρξει ύφεση των καιρικών φαινομένων, και όχι μόνο των καιρικών φαινομένων, γιατί ύφεση υπάρχει, αλλά είναι και ασφαλής ο δρόμος, να μην επιβαρυνθεί δηλαδή περαιτέρω το εθνικό οδικό δίκτυο και έχουμε περισσότερα προβλήματα. Η απαγόρευση ισχύει για άνω των 3,5 τόνων φορτηγά. Είναι άνθρωποι που έχουν αρχίσει το δρομολόγιο τους από Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, αλλά και από την Θράκη, και τους βρήκε στον δρόμο η κακοκαιρία και αυτό το μέτρο, με αποτέλεσμα να περιμένουν εδώ μέχρι νεοτέρας. Διάφορα προϊόντα είναι αυτά τα οποία μεταφέρουν. Μας είπαν ότι θέλουν να φτάσουν στην Αθήνα. Θα παραμείνουν εκεί στο σημείο, δεν έχουν άλλη επιλογή μέχρι να καλυτερεύσει η κατάσταση.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία Χριστάρα. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Εύβοια, όπου επικρατούν πολικές θερμοκρασίες, ενώ αρκετά χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι αρμόδιες αρχές επιδίδονται σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν προσβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, έτσι ώστε τα συνεργεία του ΔΔΕ να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Ο Αλέξανδρος Καλαφάτης βρίσκεται στην Εύβοια και θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες από την περιοχή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει αρχίσει ξανά να χιονίζει στα ορεινά της κεντρικής και νότιας Εύβοιας, ενώ υπάρχουν και αρκετά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, κυρίως αυτά εστιάζονται στο Δήμο Μαντουδίου, όπου συνολικά 12 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Ανάμεσα σε αυτά και η Αγία Άννα. Εκεί αποκαταστάθηκε το ρεύμα στην Αγία Άννα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τα τελευταία χωριά που αντιμετώπισαν πρόβλημα. Πιο σοβαρό ήταν η Παράκλα, το Αχλάδι, η Κοτσικιά, ο Πύρινθος και τμήματα των Ροβιών. Από εκεί και πέρα, οι δρόμοι και η συνολική εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με χθες. Οι δρόμοι, όλες οι κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι ανοιχτές. Ενώ το θετικό είναι ότι δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό πρόβλημα με κάποιον ηλικιωμένο με τους ανθρώπους που
ναι, Αλέξανδρε Καλαφάτη, επειδή η επικοινωνία μας δεν είναι πολύ καλή, έχουμε κάποιες παρεμβολές. Αν μπορείς να σταθείς σε κάποιο σημείο ακίνητος για να σε ακούμε καλύτερα.
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Τώρα ναι, ακούγεσαι καλύτερα.
Δεν ξέρω τι ακούσατε από αυτά που σας είπα σε σχέση με τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Ναι, μας έλεγε σε ποια χωριά ακριβώς βρίσκονται τα προβλήματα.
Τα χωριά.
Ναι.
Οι δρόμοι είναι, αυτό που έλεγα μετά είναι ότι η συνολική εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με χθες.
Στο οδικό δίκτυο.
Στο οδικό δίκτυο, ενώ κατά τις βραδινές ώρες δεν σημειώθηκε η σφοδρή χιονόπτωση που περιμέναμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν συσσωρεύτηκε περισσότερο χιόνι από ό,τι ήδη είχαμε. Περίπου ένα μέτρο στα ορεινά, στο 500 μέτρα υψόμετρο, και περίπου μισό μέτρο χιόνι έχουμε στα ημιορεινά. Στα παιδινά δεν σημειώνονται προβλήματα, ενώ επίσης σας ανέφερα, δεν ξέρω να το ακούσατε, ότι το θετικό είναι ότι δεν είχαμε απεγκλωβισμούς, δεν χρειάστηκε να έχουμε απεγκλωβισμούς, δεν υπήρξε κόσμος αβοήθητος. Και γενικότερα παραμένουν οι τοπικοί παράγοντες για τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας σε επιφυλακή. Ωστόσο, εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι μέχρι αύριο όλα τα προβλήματα θα έχουν αποκατασταθεί.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς να πάμε από την Εύβοια στην Κρήτη, όπου οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο χιονισμένο Αρκαλοχώρι και ευρύτερα στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδος κατέστησαν προβληματική τη θέρμανση με τα κλιματιστικά στους οικίσκους τους οποίους ζουν οι σεισμόπληκτοι. Κλειστός παραμένει ο δρόμος προς το Αρκαλοχώρι, χωρίς ρεύμα βρίσκονται αρκετά ορεινά χωριά. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως για την κατάσταση που επικρατεί. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
Ναι, γεια σου Μάρια. Το πρόβλημα ευτυχώς.
Δύσκολες ώρες για τους σεισμόπληκτους κατοίκους εκεί, έτσι.
Ναι. Αυτό που ήταν και το μείζον ευτυχώς αποκαταστάθηκε πολύ σύντομα. Είχε να κάνει ακριβώς με το δεδομένο ότι τα κλιματιστικά που πολλούνται στη χώρα μας, που χρησιμοποιούμε στο σύνολο της επικράτειας, δεν είναι φτιαγμένα για να λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν, καθώς το χιόνι τα σκέπασε το πρώτο βράδυ, από προχθές έγινε το πρόβλημα αυτό, δημιουργήθηκε το πρόβλημα, ξαφνικά έπαψαν να λειτουργούν. Ευτυχώς αμέσως ο Δήμος διένυμε, έχοντας επίγνωση του προβλήματος, διένυμε θερματικά σώματα, σόμπες δηλαδή, σε όλους τους οικίσκους, ακόμη και σε εκείνους που εξακολουθούσαν να λειτουργούν τα κλιματιστικά, ακριβώς για να προλάβει τα χειρότερα. Τώρα, υπήρξαν όντως, όπως είπες Μάριε, προβλήματα με την ηλεκτρότητα σε συγκεκριμένα χωριά, τόσο στο κατεξοχήν στα ορεινά του νομού Ηρακλείου, όσο και στα Χανιά. Αποκαταστάθηκαν και αυτά σε πολύ σύντομο χρόνο. Είναι γεγονός ότι τα συνεργεία της ΑΔΜΗΕ δίνουν μάχη για να μην μείνουν τα μικρά χωριά χωρίς ηλεκτροδότηση, όπου υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένοι που ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα. Οι δρόμοι επίσης είναι κλειστοί, όλοι οι κάθετοι οδικοί άξονες είναι κλειστοί.
Έχει χιονίσει και στην πόλη του Ηρακλείου, σωστά?
Χιόνισε και δηλαδή, στην πόλη του Ηρακλείου, κάτι που είναι ιστορικά σπάνιο.
Αυτό ακριβώς πήγα να πω, ότι είναι ιστορική χιονόπτωση εκεί στο Ηράκλειο.
Όντως, χιονίζει περίπου κάθε 10 χρόνια, άρα είμαστε σε μια δεκαετία πάλι. Έχουμε φτάσει, δηλαδή, περιμένουμε πια στα επόμενα 10 χρόνια να ξαναχιονίσει.
Ναι.
Ήταν μια σπάνια εικόνα να βλέπουμε τα λιοντάρια και το Δημαρχείο της Λότζια χιονισμένα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χιονί, αλλά είμαστε όλοι σε αναμονή του τελευταίου ξεσπάσματος της κακοκαιρίας, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, το οποίο, αν επαληθευτούν, θα έρθει αργά το απόγευμα ή τη νύχτα. Είμαστε όλοι εν αναμονή. Σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή δεν έχουν δημιουργηθεί. Υπάρχουν μπλόκα της αστυνομίας στο σύνολο του οδικού δικτύου, του επαρχιακού οδικού δικτύου, ώστε όσα αυτοκίνητα θα κινηθούν προς τα εκεί πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο. Να προτάσετε δηλαδή λόγοι υγείας ή λόγος εφοδιασμού ηλικιωμένων ανθρώπων, αλλά και πάλι η κίνηση θα γίνεται μόνο με αλυσίδες για προληπτικούς λόγους. Πρέπει να έχουν μαζί τους οι αλυσίδες οι οδηγοί. Να ενημερώσουμε γι' αυτό. Μόνο ο βόρειος οδικός άξονας παραμένει ανοιχτός, είναι ελεύθερη κυκλοφορία πλην των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής από το νησί, που επίσης ιστορικό και αυτό είναι από τις λίγες φορές που από τη μια άκρη στην άλλη έχει ντυθεί στα λευκά.
Να ευχηθούμε να αποκατασταθούν γρήγορα τα προβλήματα και να μην υπάρξουν άλλα, ώστε να χρειαστεί η επέμβαση είτε της αστυνομίας, είτε της πυροσβεστικής, είτε των άλλων δυνάμεων και εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και εμείς να πάμε στην Πάτρα, όπου μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εστιατόριο στην πόλη της Πάτρας, η οποία επεκτάθηκε και σε διπλανό κατάστημα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας ενημερώσει για αυτή την μεγάλη φωτιά. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη?
Γεια σας, μεσημέρι. Τα ξημερώματα, στις 4 τα ξημερώματα λοιπόν, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας, προφανώς από αυτές τις σόμπες, τις θερμενόμενες σόμπες και από υγραέριο προκλήθηκε η φωτιά, αλλά θα μας το πει στην διάρκεια των ημερών, των προσεχών ημερών η πυροσβεστική υπηρεσία. Πήρε λοιπόν φωτιά με αποτέλεσμα να επεκταθεί, να καεί ολοσχερώς ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να επεκταθεί και στο διπλανό κατάστημα η πυρκαγιά. Να πούμε ότι ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν ήταν κανένας μέσα στο κατάστημα. Είναι μια περιοχή των υψηλών αλωνίων, πολύ σύχναστη περιοχή, που μέχρι τις 12 το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο. Ευτυχώς, εντός εισαγωγικών το ευτυχώς, έγινε σε ώρα που δεν είχε κόσμο. Φυσικά είναι πολύ μεγάλη ζημιά για τον ιδιοκτήτη και του αυτού του καταστήματος και του διπλανού. Τώρα να σου πω ότι είμαι σε ένα τροχαίο που έγινε στα Ραχοβιτικά, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Κορίνθου, στο ύψος των Ραχοβιτίκων. Ένας οδηγός γιοταχή έχασε τον έλεγχο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ίσως μπορεί να είναι και από αθρολογικά αίτια. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με συγχωρείς, συγκρούστηκε με φορτηγό αυτοκίνητο και δυστυχώς έχασε τη ζωή του άλλος ένας, μάλλον με κάθε επιφύλαξη το λέω, νέος άνθρωπος που είχε και προβλήματα κινητικά. Αυτό είναι μια επιφύλαξη, ήταν πραγματογνώμονας εδώ. Είδαμε κάποια κάρτα που έδειχνε μια σήμανση ότι το άτομο είχε ειδικές ανάγκες. Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Μπορεί να μην ήταν αυτός ο οδηγός του οχήματος.
Αυτό το τροχαίο οφείλεται και στις κακές καιρικές συνθήκες, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν επικράτησαν και πολύ άσχημα καιρικά φαινόμενα εκεί στην περιοχή σας, στην Πάτρα.
Όχι. Εγώ είχα την αίσθηση όταν μου είπαν ότι έγινε τροχαίο εδώ στην παλιά εθνική οδό, ότι μπορεί να ήταν και λόγω καιρικών συνθήκων. Ο πραγματογνώμονας όμως μου το απέκλεισε αυτό. Μου είπε ότι μάλλον ή λόγω του ότι για άγνωστη αιτία έχασε ή χάζευε ή δεν ξέρω τι τον προσανατολισμό του και πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ο οδηγός ή κάποιο παθολογικό αίτιο που έκυψε.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου, για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στην Αττική Οδό και στα προβλήματα, στον απεγκλωβισμό, στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των εκατοντάδων οδηγών από το οδόστρωμα εκεί που παρέμειναν επί ώρες, επί σχεδόν 24 ώρες εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους. Έχουμε συνδεθεί με την συνάδελφο Τίνα Μιχαηλίδου, η οποία βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί τις επιχειρήσεις του στρατού και της πολιτικής προστασίας. Τίνα, σε ακούμε.
Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό από τις 10 το πρωί, όπου εδώ πέρα επιχειρούν ο στρατός, οι πυροσβεστικοί, γερανοί, οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν μια τεχνητή διέξοδο.
Ναι, μας ακούσε. Τίνα.
Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε.
Ναι, επειδή έκανε μια διακοπή η σύνδεσή μας, επανέλαβε ναι. Μου μόνο που σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεσαι. Είσαι σε είσοδο ή σε έξοδο της Αττικής
Οδού. Βρίσκομαι στην Αττική Οδό. Έχω μπει αντίθετα από την είσοδο της Αττικής Οδού. Με τα πόδια έχω βρεθεί ακριβώς στην έξοδο Μαραθώνας Ραφίνα και Λεωφόρος Μεσογείων. Είμαι στο ύψος της Παλίνης. Σε αυτό εδώ το σημείο όπου έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες οδηγοί. Μιλάμε για ουρές χιλιομέτρων των αυτοκινήτων, των χιλιάδων αυτοκινήτων, που έχουν εγκαταλείψει εδώ πέρα οι οδηγοί από εχθές το βράδυ. Εδώ και από τις 10 το πρωί υπάρχουν εδώ πέρα εξιονιστικά του στρατού, πληρώματα του στρατού, τα οποία προσπαθούν εδώ και πάρα πολλές ώρες να δημιουργήσουν μια τεχνητή διέξοδο δρόμου, έτσι ώστε να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τα χιλιάδες αυτοκίνητα που έχουν μείνει εδώ ακινητοποιημένα. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια διέξοδος και κάποια αυτοκίνητα έχουν καταφέρει να βγουν προς την έξοδο. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ακόμα τραγική. Είναι χιλιάδες αυτοκίνητα τα οποία είναι παρατημένα εδώ πέρα. Οι οδηγοί τα έχουν εγκαταλείψει, έχουν πάει στα σπίτια τους να βρουν κάποια ζεστή γωνιά. Καθώς, όπως καταλαβαίνετε, το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους. Κάποια στιγμή, γύρω στις 11, τους ζήτησαν να βρεθούν στον προαστιακό, να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο. Κάποιοι διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο και κάποιοι άλλοι έχουν επιστρέψει τώρα στα αυτοκίνητά τους, προσπαθώντας να βρουν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία είναι χαμένα στο χιόνι, έτσι ώστε να καταφέρουν να δουν με ποιον τρόπο θα μπορέσουν και αν να τα μετακινήσουν.
Τίνα, επειδή είχαμε την ενημέρωση ότι σε κάποια σημεία επιχειρήθηκε να αναπελευθερωθεί η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουν να μπουν τα εκχιονιστικά και να απελευθερωθούν οι γερανοί να απεγκλωβιστούν τα αυτοκίνητα, τα οχήματα που έχουν παγιδευτεί.
Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης είναι θαμένη στο χιόνι και είναι γεμάτη αυτοκίνητα θαμένα στο χιόνι. Δεν υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Έχουν δημιουργήσει μια τεχνητή λωρίδα έκτακτης ανάγκης με γερανούς οι οποίοι μετακινούν δεξιά και αριστερά τα αυτοκίνητα, έτσι ώστε εγώ φανταστείτε αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ανάμεσα στην τρίτη και τη μεσαία λωρίδα του δρόμου, δηλαδή συνταχείας κυκλοφορίας. Εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί μία υποτυπώδης λωρίδα κυκλοφορίας με τους γερανούς και τα χιονιστικά του στρατού, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή την τεχνητή διέξοδο, έτσι ώστε ένα-ένα τα αυτοκίνητα να καταφέρουν να βγουν σιγά-σιγά κάποια στιγμή στη Μαραθώνος.
Πάντως η Αττική Οδός με ανακοίνωσή της, όπως ενημερώνομαι, έχει καλέσει τους οδηγούς των οχημάτων που έχουν παραμείνει σε κάποια τμήματα της Αττικής Οδού, ότι μπορούν σε συνεννόηση με την πυροσβεστική στο τηλέφωνο 199 να μεταβούν σε κάποια σημεία και να παραλάβουν τα οχήματά τους. Τίνα Μιχαηλίδου, ήθελες κάτι να προσθέσεις.
Αυτό είναι αλήθεια, διότι εδώ στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι υπάρχει διέξοδος και όλοι οι οδηγοί οι οποίοι μας ακούνε, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους στο ύψος, θα το ξαναπώ, της Παλίνης, στην έξοδο ακριβώς Μαραθώνας Ραφίνα Λεωφόρος Μεσογείων, σε αυτό εδώ το σημείο ναι υπάρχει διέξοδος. Όσοι έχουν λοιπόν εγκαταλείψει τα αυτοκίνητά τους σε αυτό το σημείο, ναι μπορούν να έρθουν και με τη βοήθεια του στρατού να τα παραλάβουν και να βγουν προς τα έξω.
Σε κάθε περίπτωση θα πάρει αρκετή ώρα ακόμα αυτή η επιχείρηση μέχρι να απελευθερωθεί πλήρως ο αυτοκινητόδρομος. Τίνα Μιχαηλίδου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε στην επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τη διοίκηση της παραχωρησιούχου εταιρείας και τι ακριβώς συμφώνησαν. Η Γεωργία Σκιτζή είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει για αυτή την επικοινωνία. Γεωργία.
Καλησπέρα Μάριε, κυρίες και κύριοι. Επικοινώνησε, όπως είπες, ο Πρωθυπουργός με τη διοίκηση της παραχωρησιούχου εταιρείας της Αττικής Οδού και αυτό που ζήτησε ήταν η καταβολή, είναι η καταβολή του ποσού των 2.000 ευρώ αναεγκλωβισμένο αυτοκίνητο. Ένα αίτημα το οποίο και αποδέχτηκε, Μάρια, η εταιρεία. Συνεπώς, 2.000 ευρώ, επαναλαμβάνω, ως αποζημίωση για κάθε εγκλωβισμένο οδηγό της ουσίας. Τώρα, σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να σου πω ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κώστας Καραμαλής, επικοινώνησε με τη διοίκηση της Τρενοσέ και ζήτησε η εταιρεία να καταβάλει από 1.000 ευρώ αποζημίωση στους επιβάτες των χθεσινών δρομολογίων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα για τη μεγάλη ταλαιπωρία που έχουν υποστεί. 1.000 ευρώ, συνεπώς, επαναλαμβάνω, από την Τρενοσέ, δέχτηκε το αίτημα, από την Τρενοσέ για όσους επιβάτες ήταν στα χθεσινά δρομολόγια σε άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αθήνα.
Θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη τον Μητρούσια, ο οποίος βρίσκεται στη Λιβαδιά, εκεί όπου σημειώθηκε το ατύχημα με τη σύγκρουση των αμαξοστοιχειών, και θα μας πει και για την ταλαιπωρία βέβαια που υπέστησαν οι επιβάτες.
Μεγάλη ταλαιπωρία και σε αυτό. Και σε αυτό το σκέλος, ωστόσο να σου πω, αν έχω λίγο χρόνο, ότι είχε προηγηθεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό νωρίτερα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, τι ακριβώς συζητήθηκε και αν αναμένονται κάποιες αποφάσεις.
Επί της ουσίας η σύσκεψη ήταν, όπως είπα, διευρυμένη υπό τον Πρωθυπουργό, με τους συναρμόδιους υπουργούς, και το κυρίαρχο μέλημα, όπως καταλαβαίνουμε, το επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, είναι ότι πρέπει να μπει άμεσα τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ευθύνες, Μάρια, η κυβέρνηση. Ωστόσο, σπέβδει να πει ότι σε αυτή τη φάση, μετά από την πολύωρη ταλαιπωρία των συμπολιτών μας, ουσιαστικά το πρωταρχικό μέλημα, η πρωταρχική προτεραιότητα είναι ο απεγκλωβισμός των ανθρώπων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τώρα, όπως είπα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα μίλησε για τεράστιο ζήτημα ευθυνών, οι οποίες, όπως είπε, και θα αποδοθούν στην ώρα τους. Οφείλουμε μια συγγνώμη, είπε ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Έμφαση δίνεται στην παραχωρησιούχο εταιρεία, στην Αττική Οδό, γιατί, όπως λένε χαρακτηριστικά, είχαν προηγηθεί συσκέψεις, υπήρχαν ενημερώσεις και ουσιαστικά οι εκπρόσωποι της Αττικής Οδού, Μάρια, έλεγαν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια και γνώριζαν κάποιες κινήσεις που έπρεπε να κάνουν.
Γνώριζαν επίσης και για την έλευση αυτού του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας και προφανώς δεν είχε γίνει κατάλληλη προετοιμασία ή πιάστηκαν στον ύπνο, όπως τα λέγαμε.
Σίγουρα δεν πήγε κάτι καλά και σε αυτό. Πέραν του αιτήματος του Πρωθυπουργού που είπαμε για την αποζημίωση των 2.000 ευρώ αναεγκλωβισμένο οδηγό, να σου πω ότι με εντολή του Υπουργού Υποδομών, του κ. Κώστα Καραμαλή, παράλληλα συγκροτήθηκε και Επιτροπή Διερεύνησης για την ανεπίτρεπτη, όπως χαρακτηρίζεται, η κατάσταση στην Αττική Οδό. Να σου πω, Μάρια, έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι το νομικό πλαίσιο για την απόδοση ευθυνών στους παραχωρησιούχους, όταν κλείνουν, όπως εμπροκειμένου, οι αυτοκινητόδρομοι, θεσπίστηκε από την κυβέρνηση, από την πέρασμα της κυβέρνησης το 2020, και ουσιαστικά στόχος είναι να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο αυτό, όταν δημιουργούνται τέτοιας έκτασης προβλήματα στο δικό δίκτυο. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υποδομών, η τεράστια ταλαιπωρία έκανε σχετική δήλωση χιλιάδων συμπολιτών μας, επιτάσσει να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν κυρώσεις, και αυτό θα γίνει. Και επισημαίνεται ότι αυτό δεν σχετίζεται, δηλαδή είναι διαφορετικό θέμα η αποζημίωση που είπαμε, επαναλαμβάνω, 2.000 ευρώ, και διαφορετικό θέμα είναι ανεξάρτητο, δηλαδή, της αποζημίωσης, οι όποιες κυρώσεις θα επιβληθούν όταν ολοκληρωθεί, όπως σου είπα, όταν υπάρξει πόρισμα από την Επιτροπή Διερεύνησης για την κατάσταση αυτή στην Αττική Οδό. Ωστόσο, να πούμε ότι, Μάρια, ότι υπήρχαν προβλήματα και σε άλλους οδικούς άξονες, στη Μεσογείο, στην Κατεχάκη. Και εκεί η κυβέρνηση λέει ότι την κατάλληλη στιγμή θα υπάρξει απόδοση ευθυνών σε εκείνους που πρέπει να υπάρξει.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Ο σχεδιασμός δεν λειτουργήσε. Το γιατί δεν λειτουργήσε ο σχεδιασμός και σε ποιο επίπεδο είναι κάτι το οποίο μην έχετε καμία αμφιβολία, θα εξηγηθεί με απόλυτο τρόπο στον κόσμο. Απέναντι στον κόσμο που είναι για ώρες χωρίς ρεύμα στο σπίτι του, απέναντι στον κόσμο που έμεινε στα αυτοκίνητά του. Και όταν λέω θα εξηγηθεί, το εννοώ με την ουσία της λέξης.
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για 24ωρο χάους για τη χώρα με τον κύριο Μητσοτάκη απόντα. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει τώρα για την κριτική αυτή που άσκησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μάριε, σφοδρή κριτική, όπως πολύ εύστοχα το χαρακτήριζες, πολύ σκληρή κριτική εξάπελησε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή το καταστροφικό χιόνια που έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής. Είπε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η Αττική Όδος μετατράπηκε σε παγίδα εγκλωβισμού χιλιάδων αυτοκινήτων, γιατί κανείς δεν σκέφτηκε να απαγορεύσει την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που ακινητοποιήθηκαν και κλείσαν τον δρόμο. 200 επιβάτες τρένου, μεταξύ των οποίων και τραυματίες από σύγκρουση, έμειναν για ώρες αβοήθητοι στο κρύο. Χιλιάδες νοικοκυριά ξημερώθηκαν χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Ένα 24ωρο χάους για τη χώρα και ταλαιπωρίες για τους πολίτες της και ο κύριος Μητσοτάκης, ο βασικός υπεύθυνος του χάους, απών. Λες και βρίσκεται αλλού, λες και κυβερνά άλλη χώρα. Μόνο οι υπουργοί του παίρνουν σβάρνα τα κανάλια για να ρίξουν την ευθύνη οπουδήποτε αλλού. Μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός κατώτερος των περιστάσεων. Δεν μας αξίζει αυτή η συμπεριφορά. Δεν μας αξίζει αυτή η γενικευμένη ανασφάλεια που γεννάει παραμονή του στην εξουσία. Όσο γρηγορότερα παραιτηθούν, τόσο γρηγορότερα φύγουν, τόσο γρηγορότερα θα είναι για τον τόπο. Μάρια.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου και να πάμε τώρα στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην κριτική που άσκησαν και εκείνα στην κυβέρνηση. Η Ευγενία Λούζου έχει το ρεπορτάζ και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ευγενία, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μάρια. Έδρει μια κριτική για την ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους εξαπέλυσαν κατά της κυβέρνησης και τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Για ανεπάρκεια επιτελικού κράτους της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε Μάρια χαρακτηριστικά, εδώ και μέρες υπάρχει ενημέρωση για ακραία καιρικά φαινόμενα. Αλλά όπως αποδεικνύεται, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική προετοιμασία, τόνισε. Νωρίτερα, Μάρια, το Κινάλ είχε εκδώσει και ανακοίνωση, στην οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση πως παρακολουθεί άπραγοι όσα συμβαίνουν. Τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι τη λογική κόστος-οφέλους την πληρώνει ο λαός που μένει απροστάτευτος ακόμη και στα καιρικά φαινόμενα. Το περίφημο επιτελικό κράτος, αναφέρουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι αποτελεσματικό και γρήγορο μόνο όταν ασχολείται με τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα, υπεύθυνη για το μαρτύριο των Ελλήνων του επιτελικού κράτους είναι η Εθνική Εργολάβη και η κυβέρνηση, αναφέρει η ελληνική λύση, τονίζοντας παράλληλα προς ο Πρωθυπουργός υποκριτικά με 12 ώρες καθυστέρηση και αντιγράφοντας την πρόταση της ελληνικής λύσης, απέτησε από την Αττική Οδό χρηματική αποζημίωση για την ταλαιπωρία των οδηγών. Την ίδια στιγμή που ετοιμάζεται και πάλι να εκχωρήσει, αναφέρει η ελληνική λύση, για άλλα 25 χρόνια την χρυσοφόρο οδική αρτηρία της Αττική Οδού. Καλεί δε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Μάρια, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ να πάρουν θέση για την επιστροφή της Αττικής Οδού άμεσα στο δημόσιο. Τέλος το μέρα 25, μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για αποζημίωση των εγκλωβισμένων πολιτών, ζητά και οι χιλιάδες άλλοι πολίτες που εγκλωβίστηκαν στις κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, που ταλαιπωρήθηκαν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι της ιδιωτικομανίας των κυβερνήσεων, τελικά να αντιδράσουν. Μάρια.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συναγερμό σήμανε στις αρχές χθες το βράδυ, όταν σημειώθηκε ατύχημα στο σιδηρόδρομο έξω από τη Λιβαδιά. Μηχανή έπεσε πάνω σε ακινητοποιημένο βαγόνι αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα με περίπου 200 επιβάτες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα για αυτό το ατύχημα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
Καλησπέρα, Μαρία, καλησπέρα και στους ακροατές. Αυτό το ατύχημα συνέβη, όπως ακριβώς το είπες, λίγο κάτω μετά το αστυνομικό σταθμό της Λιβαδιάς, όταν ακινητοποιήθηκε λόγω της φοδρής ανόπτωσης η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Πήγε ένα μηχάνημα από την Ινόη για να βοηθήσει να το ακινητοποιήσει. Έπεσε πάνω σε ένα από τα βαγόνια, το τελευταίο βαγόνι, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν, θα έλεγα, οι επιβάτες. Χρειάστηκε επιχείρηση από την περιοριστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία. Μεταφέρθηκαν συνολικά 20 άτομα, 11 στο Γενικό Νοσοκομείο της Λιβαδιάς και 9 στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας. Θα πρέπει να πούμε ότι όσοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, μεταξύ αυτών ήταν μία μητέρα με το παιδί της που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι υπόλοιποι με λεωφορείο της περιοριστικής υπηρεσίας, είναι καλά στην υγεία τους, έχουν πάρει εισιτήριο αφού υποβλήθηκαν πρώτα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σε ό,τι αφορά τους 11 στο Γενικό Νοσοκομείο της Λιβαδιάς, οι 8, αν δεν έχουν πάρει αυτή τη στιγμή, θα πάρουν εξιτήριο από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Οι υπόλοιποι 3 που είναι μέτριας βαρύτητας στα τραύματά τους θα παραμείνουν ενδεχομένως για μία ακόμη ημέρα για να νοσηλευτούν. Είναι όμως καλά στην υγεία τους όλοι. Αυτό σε ό,τι αφορά το ατύχημα. Γνωρίζεις όμως ότι όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν λίγο πιο κάτω στην Ινόη άλλες 2 αμαξοστοιχίες.
Και να προκληθεί μια τεράστια ταλαιπωρία και εκεί για σχεδόν 300 επιβάτες του τρένου της Τρένοσε.
400 στη μία αμαξοστοιχεία και άλλοι τόσοι στην άλλη αμαξοστοιχεία, γιατί ήταν 2 οι αμαξοστοιχείες. Οπότε αντιλαμβάνεις, ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία για τους ανθρώπους, οι οποίοι λίγο νωρίτερα και οι τελευταίοι αποχώρησαν από το σημείο, δηλαδή αφού μεταφέρθηκαν με λεωφορεία της Τρένοσε προς την Αθήνα και κάποιοι προς τον προορισμό τους προς την Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες περιφέρειες.
Αυτή την ώρα
δεν εκτελούν τα δρομολόγια.
Δεν εκτελούν.
Αυτό που λέμε ότι δεν έχουν μπει τα τρένα στις ράγες, είναι κινητοποιημένα, δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο.
Οι επιβάτες έχουν μεταφερθεί με λεωφορεία στον προορισμό τους.
Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Αυτή ήταν η πρόταση της Τρένοσε. Κάποιοι όμως αντέδρασαν γιατί δεν ήθελαν να επιστρέψουν πάλι στην Αθήνα. Ήθελαν να πάνε στον προορισμό τους. Και προφανώς μετά στη συνέχεια βρέθηκε, θα έλεγα, η τομή να μεταφερθούν κάποιοι με τα λεωφορεία προς την Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και σε ποιες άλλες περιοχές δηλαδή έπρεπε να πάνε οι άνθρωποι. Να πούμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Η ενημέρωση που είχαν εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδιάς ήταν ότι στις 3 ώρες ενδεχομένως να ανοίξει και να κινηθούν πάλι τα τρένα. Δεν φαίνεται ότι θα ισχύσει αυτό. Τώρα περιμένουμε στις 6. Αν δηλαδή το δρομολόγιο των 6 θα εκτελεστεί.
Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά στους τραυματίες. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εικόνες χάους επικρατούν στις αίθουσες αναμονής του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την ακύρωση των πτήσεων λόγω της χιονόπτωσης, με εκατοντάδες ταξιδιώτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι. Τα δρομολόγια του μετρό από και προς το αεροδρόμιο έχουν διακοπεί, ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ δεν κυκλοφόρησαν τις πρωινές ώρες. Ο Αλέξανδρος Μέμος έχει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Διεθνή Αερολιμένα και θα μας πει περισσότερα ευθύς αμέσως. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
Καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου ένα βράδυ με πολύ μεγάλες δυσκολίες βίωσαν περίπου 600 πολίτες. Ήταν άνθρωποι που ήρθαν για τις προγραμματισμένες τους πτήσεις, οι οποίες όμως λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν. Ήταν πολίτες που επέστρεψαν από το εξωτερικό ή από άλλα σημεία της Ελλάδας και λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να πάνε στα ξενοδοχεία που είχαν κλείσει. Ήταν επίσης πολίτες που άφησαν τα οχήματά τους στην Αττική Οδό και μέσω του Κροατιακού ήρθαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι πολίτες κατέθεσαν σε εμάς ότι το βράδυ που βίωσαν χθες ήταν σχεδόν εφιαλτικό, αφού πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε καμία ενημέρωση σχετικά με το πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Αυτοί, κανένας δεν τους είπε πότε θα τελειώσει η ταλαιπωρία τους, κανένας δεν τους έδωσε οδηγίες για το τι να κάνουν. Επίσης, δεν υπήρχε καμία φροντίδα, δεν τους δόθηκε φαγητό, δεν τους δόθηκε νερό. Με εξαίρεση λίγα ράντζα που έδωσε ο αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος οι περισσότεροι πολίτες θυμήθηκαν στα σκαλιά και στο πάτωμα. Μια μητέρα είπε χαρακτηριστικά σε εμάς ότι πήρε το παιδάκι στα σκαλιά και θυμήθηκε στα σκαλιά χωρίς κουβέρτα. Σήμερα το πρωί στις 7.30 επαναλειτουργήσε ο προαστιακός και καταλαβαίνεις Μάριε πως μια κοσμοπλημμύρα από ανθρώπους πήγε εκεί με σκοπό πάση θυσία να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, όταν εμείς ήρθαμε στο αεροδρόμιο, βρήκαμε κάποιους πολίτες που ήταν εγκλωβισμένοι από χθες το απόγευμα, οι οποίοι, όπως μας είπαν, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον προαστιακό, καθώς στις περιοχές που θα τους άφηνε, το χιόνι ήταν πολύ πυκνό και έφεραν μαζί τους βαριές αποσκευές. Οπότε δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σταδιακά, μέσα στη μέρα, οι πτήσεις τείνουν να αποκαθίστανται. Υπάρχει μια σχετική ομαλοποίηση της κατάστασης, όμως ακόμα παραμένουν στον αερολιμένα άνθρωποι οι οποίοι με αγωνία περιμένουν να ακούσουν πότε τελικά θα επιστρέψουν πίσω στους προορισμούς τους. Να σου πω ακόμα, Μάριε, ότι ο προαστιακός συνεχίζει να λειτουργεί με σειρμό της πολιτικής προστασίας που αφήνει τους πολίτες στην μεταμόρφωση και κλείνοντας, το αεροδρόμιο κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει μέσω της Αττικής Οδού, η οποία είναι ακόμα κλειστή, αλλά μέσω της Βάρης Κοροπίου και μετά από τα Μεσόγεια μπορεί να φτάσει στο αεροδρόμιο.
Να ευχηθούμε να τελειώσει σύντομα η ταλαιπωρία όλων των ανθρώπων και να φτάσουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Αλέξανδρε Μέμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε κλίμα, επιμένουν οι σκληροί επιδημιολογικοί δείκτες στη χώρα μας. Χθες, μέσα σε ένα 24ωρο, 111 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος μόλις 5,5 μηνών, χωρίς υποκείμενο νόσημα, το οποίο κατέληξε στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Παρά το γεγονός ότι η μετάλλαξη όμικρον εμφανίζει πιο ήπια συμπτώματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι ανεμβολίαστοι μπορεί να νοσήσουν βαριά. Λόγω της κακοκαιρίας, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι αναβάλλονται και αύριο οι εμβολιασμοί και τα ραντεβού υπάρχει δυνατότητα να επαναπρογραμματιστούν. Τις λεπτομέρειες για την επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας θα μας δώσει η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με τεμπεδίων γίνεται και η προσέλευση των ασθενών, καθώς μπορεί να είναι η πρόσβαση γύρω από τα νοσοκομεία να έχει αποκατασταθεί όπου υπήρχε πρόβλημα. Ωστόσο, οι ίδιοι δεν μπορούν να φεύγουν εύκολα από τα σπίτια τους, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας και γενικά του Λεκανοπεδίου. Έτσι λοιπόν, δεδομένου ότι ούτε μπορούν να μεταφερθούν ασθενείς με συμπτώματα κορονοϊού με οχήματα της πολιτικής προστασίας, αλλά πρέπει μόνο με ασθενοφόρα, γίνεται ολόκληρη επιχείρηση σε κάθε περίπτωση που πρέπει να μεταφερθεί ένας ασθενής με COVID στο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, από τα στοιχεία του προηγούμενου 24ωρου, προκύπτει μικρή μείωση του αριθμού των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, οι ισχυροί δείκτες που αφορούν τις νοσηλείες της μονάδας συντατικής θεραπείας, αλλά και τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, εξακολουθούν να είναι σε υψηλά επίπεδα. Στην περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όμως είναι στο 95% η πληρότητα της μονάδας συντατικής θεραπείας. Είναι το αποτέλεσμα των πολλών μολύσεων που είχαν γίνει στις αρχές του μήνα. Και στη συνέχεια έχει η κατάσταση σιγά σιγά, δηλαδή φτάνει κάποιος μετά από 7-8 μέρες για νοσηλεία και οι επιπλοκές έρχονται στη συνέχεια, οπότε χρειάζεται κάποιος να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας και να διασωληνωθεί. Γι' αυτό υπάρχει χρονοκαθυστέρηση τουλάχιστον 2 εβδομάδων από την ώρα που εκδηλώνονται τα κρούσματα. Αναφορικά τώρα με το θέμα της, γιατί δεν αλλάζουμε το τελείως κλίμα, Μάρια, το θέμα της κακοκαιρίας.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Ότι έκανε κάποιες ανακοινώσεις ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το ποια νοσοκομεία εφημερεύουν και για τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και στον απεγκλωβισμό πολιτών από την Αττική Οδό.
Ναι, το ΕΚΑΒ ήταν παρόν σε όλες τις εξόδους, παράλληλα με όλα τα άλλα συνεργεία που προσπαθούσαν, προκειμένου να παραλάβει αν χρειαζόταν οποιοδήποτε άνθρωπο που είχε ανάγκη και από ιατρική βοήθεια. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των εμβολιασμών, θα πρέπει για σήμερα και για αύριο να μεταφέρουν και για, κατά τη χθεσινή ημέρα να μεταφέρουν όσοι δεν μπορούν να είναι σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στα εμβολιαστικά κέντρα. Έτσι κι αλλιώς ισχύει αυτό για αυτές τις μέρες που το κύμα της κακοκαιρίας πλήττει τη χώρα. Απλά ισχύει, θα μπορούν να μεταφέρουν τις επόμενες τρεις ημέρες στα ραντεβού τους χωρίς να υπάρχει θέμα καθυστέρησης για να εμβολιαστούν. Αυτά για τους ενήλικες, μόνοι τους θα μεταφέρουν τα ραντεβού. Ειδικά για τα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να πάνε αυτές τις δύο μέρες στο νοσοκομείο Παίδων Τεντέλης για να εμβολιαστούν εκεί και δεν λειτουργεί άλλωστε το εμβολιαστικό κέντρο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Θα τους έρθει μήνυμα, στα κινητά των γονιών για το πού θα πάνε να κάνουν τον εμβολιασμό. Είναι στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο Προμηθέας τις επόμενες ημέρες και ισχύει και για τα παιδιά.
Να επαναλάβουμε ότι όλα τα ραντεβού των εμβολιασμών έχουν ακυρωθεί, έτσι είναι, Σοφία?
Ναι. Στην περιοχή του Λεκανοπεδίου, καθώς είναι... υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της πρόσβασης, όχι μόνο από τους πολίτες αλλά και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Το κύμα κακοκαιρίας έχει πλήξει τα πάντα και είναι λογικό να έχει διαμορφωθεί μια τέτοια κατάσταση.
Άρα μας λες ότι όσοι είχαν προγραμματίσει το ραντεβού τους θα ειδοποιηθούν μέσω SMS ή μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Και όσο αφορά τα παιδιά.
Για τους ενήλικες.
Αφορά τα παιδιά. Οι ενήλικες θα κλείσουν μόνοι τους νέο ραντεβού. Πολύ περισσότερα.
Θα πρέπει να μπουν ξανά στην πλατφόρμα να κλείσουν το ραντεβού τους.
Να προγραμματίσουν τη μέρα που θέλουν να πάνε να εμβολιαστούν.
Μάλιστα.
Ειδικά για τα παιδιά, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα ραντεβού για τα παιδιά, ενώ για τους ενήλικες είναι 40.000 τα ραντεβού τα οποία αναβάλλονται, υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα από 80.000. Υπερδιπλάσιος αριθμός και στην Αττική και στην Εύβοια. Για τα παιδιά όμως θα λάβουν μήνυμα για να πάνε να εμβολιαστούν.
Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι αφορά τις εφημερίες των νοσοκομείων.
Σε ό,τι αφορά, καταρχήν έχει αποκατασταθεί η πρόσβαση στο Σεισμονόγλιο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ακόμα στο Παίδων Τεντέλης. Υπάρχει πλήρης επάρκεια οξυγόνου στα νοσοκομεία, έχουν μεταφερθεί με οχήματα σε συνεννόηση με την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία για να μην υπάρχει ένα μόνο ηθοεγκλωβιστή, ένα από τα οχήματα που παραδίδουν οξυγόνο σε νοσοκομεία, και αυτό λύθηκε. Επίσης έχει σχεδόν αποκατασταθεί το πρόβλημα πρόσβασης στα μαγειρία του Σωτηρία και έχουν δοθεί κανονικά τα γεύματα σήμερα στους ασθενείς. Σε μεγάλη ταλαιπωρία. Δόθηκε το βράδυ κανονικά, αλλά δεν ήταν πλήρες, είπε ο υπουργός, το βραδινό, που θα μπορούσε να δοθεί από τα μαγειρία. Ωστόσο δόθηκε, υπήρχε η πρόβλεψη σε περίπτωση προβλήματος πρόσβασης στα μαγειρία να υπάρχουν τρόφιμα και στις κλινικές για να μπορέσει να δοθεί το συγκεκριμένο γεύμα. Σήμερα το πρωί δόθηκε κανονικά το πρωινό στους ασθενείς και τώρα αποκαθίσταται και το πρόβλημα με τα πεσμένα δέντρα για να υπάρξει απόλυτη πρόσβαση στα μαγειρία που θα λειτουργήσουν πλέον κανονικά. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργού, πρέπει να έχει αποκατασταθεί το θέμα αυτό.
Μάλιστα.
Και σε ό,τι αφορά τα εφημερεύοντα νοσοκομεία.
Ναι.
Ναι. Σήμερα λοιπόν εφημερεύα μέχρι τις 2.30 το Κωνσταντοπούλιο και το ογκολογικό της Κυλισσιάς, όπως και το Νίνιτς. Από τις 2.30 λοιπόν, αυτή την ώρα και μέχρι τις 10 το βράδυ εφημερεύει το ΚΑΤ και από τις 2.30 επίσης το μεσημέρι, αυτή την ώρα δηλαδή, μέχρι τις 8 το πρωί αύριο, το Αλεξάνδρα, το Λαϊκό, το Ελπίς και το συνεχίζει την εφημερία του μέχρι τις 8 το πρωί αύριο, το νοσοκομείο της Νίκαιας. Να τα ξαναπούμε λοιπόν, από τώρα και μέχρι τις 8 το πρωί εφημερεύουν το Αλεξάνδρα, το Λαϊκό, το Ελπίς και το νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ μέχρι τις 10 το βράδυ εφημερεύει το νοσοκομείο ΚΑΤ.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλό σου απόγευμα. Και να περάσουμε σε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Στην Τουρκία, σφοδρή χιονόπτωση σημειώνεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχει κλείσει και εκεί το αεροδρόμιο της πόλης, όπου υπάρχουν και επιβάτες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και εκεί ταλαιπωρία. Η Μαρία Κονταξή είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
Έχει παραταθεί ως το μεσημέρι η αναστολή των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, ενώ το κύμα κακοκαιρίας έχει παραλύσει τις μετακινήσεις σε όλες τις πλευρές της πόλης και μιλάμε για μια πόλη 16 εκατομμυρίων κατοίκων. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Μάλιστα, οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέπεται η μετακίνηση γεωταχή αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο σήμερα το μεσημέρι, σήμερα το απόγευμα δηλαδή, καθώς υπάρχουν μεγάλες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν και εκεί πολλά αμάξια τα οποία έχουν εγκλωβιστεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Ήταν πολύ ξαφνική αυτή η κακοκαιρία για την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, όπως είπαμε λοιπόν, στην πόλη και είναι μια πόλη πολύ ενεργή, με πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση τα καταλαβαίνουμε ότι δείχνουν πώς έχουν τα πράγματα και στην Τουρκία. Ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, η Turkish Airlines, ακύρωσε όλες τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και γενικότερα δεν κινείται τίποτα.
Είναι και ένα από τα πιο κεντρικά αεροδρόμια. Βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Και
μια περνάνε πολύ μεγάλη πόλη, μια τεράστια πόλη, σκέψτε ότι έχει 16
και πολλές πτήσεις transit. Οπότε φαντάζομαι ότι θα επικρατεί έτσι μεγάλη ταλαιπωρία και σε πολύ μεγάλο αριθμό επιβατών. Τώρα, στο θέμα της Ουκρανίας, έχουμε εξελίξεις.
Εκεί πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει χιλιάδες στρατεύματα, τάγκς, εξοπλισμό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία λοιπόν ότι τα πράγματα φτάνουν σε τεντωμένο σκηνή. Οι σύμμαχοι, οι δυτικοί, εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες για να αποτρέψουν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρ' όλα αυτά, δεν δείχνει προς το παρόν η κατάσταση να εκτονώνεται. Η Μόσχα αρνείται ότι σκοπεύει να εισβάλλει στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία ακριβώς για τις κινήσεις αυτές του ρωσικού στρατού. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τους συμμάχους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξέρεις, από την Ευρώπη και όλες τις υπόλοιπες χώρες, είπε ότι όλοι είναι ενωμένοι εναντίον της εισβολής, κάποιας εισβολής ή ενδεχόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και υπάρχουν αρκετές βέβαια διαφωνίες στο παρασκήνιο. Παρ' όλα αυτά δείχνουν ενωμένοι και λένε ότι δεν θα επιτρέψουν στη Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία.
Ένα βήμα πίσω δηλαδή και πάλι πίσω στην διπλωματία και στο διάλογο με την Μόσχα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όμως παράλληλα προετοιμάζεται και αυτή η δύναμη που συγκεντρώνεται στα σύνορα και από την πλευρά της Ρωσίας αλλά και οι σύμμαχοι. Μαρία Κονταξή, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Ακούμε τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό από τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπεται από την αρχή της ημέρας ηλιοφάνεια και μόνο στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην Κάρπαθο. Αρχικά, αναμένεται άστατος καιρός με ποροσχιονόνερους στο παράκτη και ποροσχιονιού στις υπόλοιπες περιοχές. Φαινόμενα που μετά το μεσημέρι θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης και στην Κάρπαθο και θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα διτηρηθεί με παροδικές συννεφιές στις Ποράδες, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και λίγες αραιές συννεφιές στα Βόρεια, που θα διτηρηθούν και τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι στα 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά, στα 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά με βαθμία όμως εξασθένηση. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 11 με μείον 4 βαθμούς κατά μέσο όρο στα ηπειρωτικά και στους μείον 3 με 6 βαθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει το 0 με συν 3 βαθμούς στα ορεινά και τους 9 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με τοπικές συννεφιές στα ανατολικά. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά με σταδιακή περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με λίγες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ στα νυχτά του Θερμαϊκού και η θερμοκρασία και εδώ γύρω στους 7 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ακούσαμε τη Μαρία Κονταξή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Ιωάννα Αρφάνη. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο ο Μάριος Αγαπητός. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.